Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Dnes je opět pondělí, už zase další půlka března, 14. března. No a protože je pondělí, máme tu Jardu Chvátala, kterého tím velmi, velmi zdravím. Jarouši, hezký večer do Ostravy.
Také zdravím, přeji hezký večer všem. Je to by, Pavle, do Plzně pro změnu.
Ano, děkuji. No a ve víru současných událostí samozřejmě jsme minule začali nový pořad, který se jmenuje Ke kořenům současných událostí. Takže dnes tu máme druhý díl, který by měl vůbec objasnit všechno to, co se dnes děje. Čili jít ke kořenům je vždy důležité, protože jenom tak můžeme zjistit pravou příčinu, proč se děje to, co se právě děje. A proto Jarda zaved nebo zařadil tento pořad, který má vysvětlit lidem to, co potřebují vědět. Takže Jarouši, já si myslím, že je to tvoje, ještě upozorním posluchače, že je možné, aby během celého pořadu mohli zavolat, lepší to teda bude ke konci, no ale když už někdo nedá, tak může během celého pořadu, když to bude tak důležité, a ptát se případně, to je taky, když něčemu nerozumím, tak se zeptám, samozřejmě, je to tak, Jardo, že jo? Tak. Takže prosím, je to tvoje, můžeš.
Dobře, tak jo, takže navážeme samozřejmě plynule na ten předchozí materiál, byť teda tam se nahrála jenom ta druhá půlka, ale já si myslím, že to jako v zásadě nevadí.
Bohužel, já se ještě jednou omlouvám. Bylo to minule trochu zmatený, no, takže jsem to
zapomněl.
No, no. Jasně. Tak teďko už nahrávám, ano, manuál, už jsem projel celý, ano, iniciační, takže nahrávám, je to dobrý.
Takže tam jsme se bavili mimo jiné o struktuře civilizací, o tom, že civilizace disponuje nějakým kulturním jádrem, na které navazuje oblast jakési semicivilizace nebo semikultury, to znamená taková ta středová oblast mezi periférií dané civilizace, těmi periferními kulturními oblastmi a tím jádrem. No a my samozřejmě na to navážeme a budeme se věnovat nebo měli bychom se věnovat tento večer kulturní difuzi, speciálně pak v západní civilizaci, protože, jak jsme si vysvětlovali, z jistých úhlu pohledu v podstatě patříme tedy do portfolia té západní civilizace, takže ta by nás měla zajímat nejvíce, neboť ona do současné doby a teď právě jsme v době jakési krize, se staví do pozice, ta západní civilizace se stala do pozice hegemona. Tady v tomto našem světovém prostředí a v současné době jsme svědky kulturního, ale i geopolitického a ekonomického zápasu mezi západní a civilizací a souborem východních civilizací anebo východní civilizace, obecně řečeno, jako takový určitý komplexní celek, když se na to budeme tady tímto způsobem dívat. Takže řekli jsme si, že kultura tady té západní civilizace jakožto u všech předcházejících civilizací vznikla původně v jejím jádru A postupně se ten kulturní náboj, ten kulturní impuls propracovával všemi směry ven až do těch okrajových civilizací, které se potom stávají součástí toho kulturního nebo chcete-li civilizačního jádra. Tady tento pohyb kulturních prvků bývá někdy nazýván difúzní. Proto budeme používat i tady tento termín v naší diskuzi, protože on je poměrně hodně rozšířený. Tím způsobem je docela pozoruhodné, že materiální prvky kultury, které jsou kultury, kam patří například nástroje, zbraně, dopravní prostředky, jo, a tak podobně, se šíří mnohem snadněji a tedy je rychleji než takzvané nemateriální prvky, jako jsou ideje, různé umělecké formy, náboženské názory nebo určité i vzorce společenského chování. A tady z tohoto důvodu mají okrajové části vždycky dané kultury nebo civilizace, například Asýrie třeba v mezopotámské civilizaci, Řím nebo Španělsko v klasické civilizaci, která předcházela současné západní civilizaci, anebo Spojené státy či Austrálie v západní civilizaci, které řadíme do toho okrajového konglomerátu západní kultury, okrajového myslím z hlediska geografického. Mají tendenci mít poněkud hrubší a jakousi hutnější kulturní náboj než ta jádrová část té konkrétní civilizace. Materiální prvky kultury se samozřejmě také šíří za hranice dané kultury nebo civilizace do jiných společností anebo demografických společenství, a to mnohem snadněji než samozřejmě ty nemateriální prvky kultury, jak jsme si před chvilinkou sdělili. Z tohoto důvodu jsou nemateriální a duchovní prvky kultury asi tím, co jí dává osobitý charakter spíše než její nástroje nebo a zbraně třeba, které lze tak snadno exportovat do zcela jiných společenství a společností, jak si velmi dobře i v současné době uvědomujeme. Klasický charakter západní civilizace tedy spočívá spíše, budeme hovořit specificky o té západní civilizaci, spíše v křesťanském dědictví, řekl bych vědeckém pohledu, do určité míry i jistých humanitárních prvků a osobitém pohledu na práva jednotlivce, včetně například úcty k ženám, než v materiálních věcech, střelné zbraně, traktory, vodovodní zařízení nebo domy, mrakodrapy, jež jsou exportovatelným, pochopitelně, zbožím. Tady ten vývoz materiálních prvků kultury napříč jejími okrajovými oblastmi i mimo ně k národům zcela odlišných společností mívá v mnoha ohledech i poměrně podivné výsledky. Jak se prvky materiální kultury přesouvají z jádra na periferii uvnitř konkrétní civilizace, mají v dlouhodobém horizontu tendenci posilovat periferii na úkor jádra. Ano? Protože jádro je ve využívání materiálních inovací více omezováno silou minulých zájmů, a protože jádro dané kultury či civilizace věnuje mnohem větší část svého bohatství a energie do té nemateriální formy kultury. Takové aspekty průmyslové revoluce například, jako jsou automobily, různé dopravní prvky technologické a tak dále, elektronika třeba, co mě teď napadá, jsou spíše, nebo dejme tomu i nevím, nějaké prostě elektronické obecně technologie, bývaly dlouhou dobu do určité míry poměrně takovým jakoby takovou určitou dominancí nebo takovou jakoby charakteristickou takovým charakteristickým ukazatelem Evropy, evropské kultury, jenomže ono se to potom začalo velmi rychle měnit. Právě tak, jak probíhala difúze a převod vědomostí, znalostí, ale i industriálních schopností směrem k periferiím a těm periferním oblastem. No a potom samozřejmě došlo logicky v duchu toho, co už jsme si řekli, k jejich ukotvení, integraci a výrazné intenzifikaci v periferní oblasti západní civilizace. A tou periferní oblastí, takovým tím typickým představitelem periferní oblasti západní kultury jsou například ty Spojené státy, do určité míry pochopitelní třeba Kanada, ale tady tím lídrem té periferie samozřejmě v západní kultuře jsou Spojené státy. Podobný proces probíhal i difuzní i na východě, v té východní oblasti, nebo v té východní civilizaci, chcete-li, a tam v těch periferních oblastech dochází k analogické integraci a intenzifikaci například v prostředí Japonska nebo v současné době i Číny. Navíc Západ udělal tu chybu, podle mého názoru, ale samozřejmě mohu se mýlit, že výrobní procesy z důvodu levných pracovních sil, ale těch důvodů pochopitelně bylo mnohem více, přesunul ze západu do té východní hemisférické civilizační oblasti, právě jako je například Čína, Tchaj-wan, případně Hongkong a tak podobně. A nyní se to jako bumerang té západní civilizaci vrací dost, bych řekl, nemilým způsobem. Mohli jsme to vidět například v době koronavirové ekonomické krize, kdy západní, když bude jako konkrétní příklad, západní nebo automobilky v západní části světa, ale i další industriální společnosti zabývající se jinými komoditami měly problém, protože včetně zdravotnictví pochopitelně měly problém, protože jim chyběly součástky, velice důležité součástky do zařízení, které vyrábí, nebo vyráběli a vyrábí, ať už to byl ten automobil nebo cokoliv jiného. A to potom způsobovalo mimo jiné zase jednak nedostatek dané komodity a potom bohužel velmi dynamické zdražování té komodity v důsledku její nedostupnosti. No a něco podobného zažívá automobilový průmysl v současné době. Když použiju teď ten příklad na krizi na Ukrajině, kde například, mám za to, doufám, že se nemýlím, naše automobilka Boleslavy má problém, nebo ti chybí prostě součástky, které byly vyráběny na Ukrajině. No a proč byly vyráběny na Ukrajině? No, do toho rovnice si můžeme samozřejmě jednoduše dosadit, no, protože tam byla levnější pracovní, mnohem levnější pracovní síla. A těch faktorů, proč na té Ukrajině, bylo určitě pochopitelně více. No. Jenomže teď samozřejmě v důsledku krize ty fabriky, ty společnosti nefungují na té Ukrajině a ten výrobek prostě chybí, není. A v důsledku toho nelze samozřejmě dát dohromady tu celou tu komoditu finální, kterou například v tomto případě je to vozidlo, ten automobil. A teď se opakuje do určité míry ta situace, která tu byla před dvěma lety nebo před rokem a půl, a narychlo tady tyto firmy, tyto společnosti se snaží aktivovat nebo uvést do procesu nějaký náhradní výrobní prostě zdroj. Narychlo pochopitelně je to všechno potom ve stresu a zase to dělá, vytváří celou řadu problémů ve smyslu jakéhosi dominového efektu. Ano. Když se vrátíme zase zpátky do historie a půjdeme opět, jdeme k tomu, k těm vynálezům, k těm objevům a k těm, řekl bych, komoditám, které víceméně spatřily světlo světa v té jádrové části západní kultury, tak můžeme směle konstatovat, že mnohé tedy z těchto prvků bývají mnohem lépe využívány a mnohem větší míře a mnohem efektivněji zase v těch periferních oblastech dané civilizace. Zase to můžeme tady v případě západní kultury vidět na příkladu Spojených států. A proč tomu tak je? No, je tomu z toho důvodu, že tady tyto, řekl bych, okrajové oblasti kultury nebo civilizační okrajové oblasti nebránili v jejich využití, nebo tam nebyly bloky ve využívání tady těchto výdobytků v důsledku absence přežívajících prvků feudalismu, církevní nadvlády například, nebo i tuhých třídních rozdílů, dejme tomu ve vzdělání. Ano. I když tady v tomto případě ty rozdíly zase nemusí být úplně až tak markantní. Ano. Podobný kontrast můžeme pozorovat například i v prostředí předcházející klasické civilizaci mezi řeckou a římskou kulturou nebo mezi mezopotámskou civilizací a na jedné straně a nebo mezi sumerskou a asyrskou civilizací a dokonce i mezi majskou a azteckou civilizací. Tam ten vzorec se opakuje velmi analogickým způsobem a samozřejmě, aby jsme ten vzorec mohli vidět, aby jsme mohli ho vnímat, tak je potřeba mít k dispozici určitý základní potenciál vědomosti a znalostí o těch civilizacích, které byly součástí té globální klasické civilizace. Jinak pochopitelně ten vzorec tam neuvidíme. Jo? Ale on tam prostě je a je jasně definovaný. Zcela jiný případ představuje šíření prvku kultury za hranice jedné společnosti do kultury společnosti úplně jiné. Hranice mezi společnostmi totiž představují cosi jako relativně malou překážku pro šíření materiálních prvků, jak jsme si uvedli, a relativně větší překážku pro šíření nemateriálních prvků. Ve skutečnosti je to právě tady to, co určuje v velké míře hranici společnosti, nebo pokud se nehmotné prvky jaksi mají možnost šířit do těch vnějších okrajových oblastí a měli možnost šířit, pak to byly spíše zcela jiné společnosti nebo zcela jiné demografické kultury, které rychleji a poměrně dynamičtěji absorbovaly tady tyto nehmotné prvky, než kultury, které byly tou periferní součástí té původní civilizace. Lze prostě tedy říci, že difúze hmotných prvků z jedné společnosti do druhé má na importující společnost velice komplexní vliv. V krátkodobém horizontu jí import obvykle prospívá, ale v dlouhodobém horizontu jí pak tu společnost často dezorganizuje a oslabuje. Když do Severní Ameriky přišli poprvé bílí lidé, materiální prvky západní civilizace se rychle šířily mezi různými indiánskými kmeny. Například, zase aby jsme byli konkrétní trošičku, indiáni z plání, z amerických plání, byli před rokem 1543 velmi slabí a zbídačení a i ve vztahu, dejme tomu, k jiným domorodým kmenům. Ale tady v tomto roce 1543 se od Španělů z Mexika začal na sever šířit kůň. Kůň. Prostě kobylka, kůň. A jednak kůň jako nástroj, nebo živý, to je takové hloupé slovo nástroj, jako živá síla užitná v zemědělství, ale také jako živá síla užitná v dopravě, anebo dokonce i v oblasti v prostředí válečnictví, když to takhle řeknu. No a během jednoho století se díky schopnosti využívat potenciál konské živé síly se životní úroveň indiánů z plání povýšila na mnohem vyšší úroveň, a to díky například schopnosti lovit bizony z konského hřbetu. Neboť tady tento způsob lovu byl mnohem více efektivnější než původní klasický způsob. A zároveň velmi posílala její schopnost odolávat Američanům nebo respektive bělochům, kteří přicházeli napříč celých dnešních Spojených států od východu na západ přes celou tu pevninskou část. Mezitím se k zaapalačským indiánům, to znamená k indiánským kmenům, je se nacházeli za apalačským pohořím, kteří byli v 16. a na počátku 17. století velmi silní, začali přes řeku svatého Vavřince dostávat od Francouzů a později od Angličanů střelné zbraně, ale třeba i takové ocelové pasti. a společně s nimi ale tyto národy domorodé absorbovaly i takové věci, jako jsou spalničky nebo zarděnky, ano. A skončit můžeme u nechvalně známé whisky, ano, která způsobila fatální sociálně morální destrukci u mnoha indiánských kmenů. To si, tady o tom se moc nehovoří, ale to si v současné době tady v Evropě těžko dokážeme představit, jaký destruktivní účinek obyčejná v uvozovce whisky, respektive nástroj způsobující alkoholismus a změny osobnosti tady na těchto nativních národech, jaké devastace způsobily. No a tady vliv tady těch nemocí různých, spalniček, zarděnek, anebo vliv drog, mám tady na mysli především ten alkohol samozřejmě, značně oslabily takzvané lesní indiánské kmeny, které se nacházely v zaapalačské oblasti, a nakonec se tady tento bohužel destruktivní trend přelil i na indiánské kmeny z planin v oblasti za řekou Mississippi. No protože jak spalničky, tak whisky, jak už jsem řekl, měly naprosto devastující, zničující a demoralizující vliv na tu původní indiánskou komunitu. No a protože používání pastí a zbraní v rámci některých těch kmenů, ke kterým se tady tyto věci dostaly, je činilo závislými na zásobování od bělochů. No proč? No protože pastičky vám nebudou, pasti na zvířata vám nebudou sloužit do nekonečna. A prostě ta past se opotřebuje a ten indián si ji nedokázal vyrobit novou past. Takže prostě ji musel barterově zase směnit, a od koho? No zase od těch bělochů. Ano. Whisky, no ta není bezedna. Takže když ti lidé ty zásoby vypili, no a navíc s rozšířenou závislostí na alkohol potom, no tak byli nuceni zase nějakým způsobem to whisky od těch bělochů získat. A pozor, tady tou komoditou nebyly jenom kožešiny, za kterou se ta whisky kupovala, ale třeba i důležité strategické informace strategického charakteru. Ano. Používáte střelné zbraně, ale aby ty střelné zbraně byly k něčemu, tak tomu potřebujete náboje, a ten indián si ty náboje nedokázal vyrobit. A opět tady vidíte zřejmou závislost potom na těch různých komoditách ze strany toho běloského obyvatelstva, které ve stále větší míře začalo okupovat, troufám si tvrdit toto slovo, tamta území, ano, na tom americkém kontinentu. To všechno dohromady umožňovalo vyvíjet poměrně velký fyzický tlak na domorodé kmeny, a to jak na ty, kteří tedy už nějakým způsobem se naučili tady tyto výdobytky společnosti používat, ale ten tlak byl vyvíjen i na indiánské kmeny, ke kterým se ještě tady tyto komodity nedostaly, protože informace toho nehmotného charakteru předchází v tomto případě, a to je skoro pravidlo, ten hmotný materiál. Takže ty jiné indiánské kmeny se velice rychle dozvěděly tady o těchto možnostech a začaly já to tě zjednoduším, řeknu to velice jednoduše, žárlit na ty své bratrské kmeny, se kterými udržovali velmi dobré vztahy třeba po dlouhou dobu a prostě započali na ně žárlit, že oni mají a oni nemají, že? A začaly vznikat vzájemné třenice a vzájemné konflikty mezi samotnými indiánskými kmeny, které potom ale šly na ruku třetí straně a tou zase byla ta západní běloruská demografická, ale i sociální prostě potence. Tedy ta jakýsi ten kulturní vliv, který se začal potom postupně rozšiřovat a který začal ovládat to kolektivní povědomí toho původního domorodého obyvatelstva. Obecně lze říci, že import prvků materiální kultury z jedné společnosti do druhé je pro importující společnost dlouhodobě užitečný pouze tehdy, pokud za prvé je produktivní, pochopitelně, a za druhé, pokud může být ty produkty importované býti vyráběny v rámci té společnosti, která je importuje, a za třetí může být začleněn do nemateriální kultury importujícími společnostmi, aniž by je demoralizoval. Tedy ty výrobky, ty produkty jsou, ten import je efektivní, pokud jsou začleňovány do té nemateriální kultury, té importující společnosti, aniž by ji demoralizovala. Ale bohužel na mnoha případech vidíme, jak hmotné industriální komodity mnoho charakteru se výrazným způsobem podílí na demoralizaci z té samé společnosti, která ty produkty vyrábí. A jako příklad bychom tady mohli uvést například počítačové hry, které doslova fantomovým způsobem a plíživým efektem dlouhodobým začínají nejen ovlivňovat, ale i defragmentovat doslova do písmene, restrukturalizovat osobnostní, přirozené osobnostní charakteristiky mladé generace a dnes už nejen západní kultury, ale i východní kultury. Podívejte se na takový produkt, jako je mobil, který je pochopitelně velmi užitečný v mnoha ohledech. Naprosto fascinujícím způsobem se podílí na zrychlení, na intenzifikaci, na akceleraci přenosu dat z místa A do místa B. Na druhé straně, ale tady tento nástroj je navázán na sociální sítě, což dobře, i ty sociální sítě mohou mít určitý pozitivní potenciál, ale je otazné, co převažuje, jestli ten pozitivní nebo negativní vliv na tu konkrétní osobnost toho mladého člověka, ale nebo vůbec člověka jako takového. Ale pak tam máte zase ten herní potenciál, kdy prostě potom vidíte, jak prostě ti děti a ty dospívající chodí, jdou po chodníku s hlavou skloněnou k mobilu a dokonce za pochodu tam prostě hrají různé hry anebo diskutují přes sociální sítě a vrhají se fatálním způsobem před dopravní prostředky a potom pochopitelně v tom lepším případě končí v nemocnicích s různorodou devastací těla, nebo v tom horším případě to končí prostě smrtí tady těchto lidí. A to není jenom tady toto, je s tím spojená i, je s tím spojený i poměrně výrazný nárůst sebevrážd a já nevím čeho všeho dalšího, ale nechci tady vyjmenovávat, ale to všechno jsou destruktivní účinky demoralizujícího charakteru na tu naši společnost. Tak tady jenom krátké vysvětlení k tomu bodu C. Že navíc lze konstatovat, že destruktivní vliv západní, současné západní společnosti na mnoho jiných společností spočívá v jejich schopnosti demoralizovat jejich ideologickou a duchovní kulturu, stejně jako ve schopnosti ničit je v materiálním smyslu střelnými zbraněmi. Já si tedy dovolím zase uvést určitý příklad. V dnešní době jsme svědky, řečeno naprosto nestranným způsobem, obrovských nenávistí vedoucí různými směry, ale i naprosto fatálních xenofobních projevů, které jsou v mnoha případech extrémně alarmujícího charakteru, kde je glorifikovaná západní kultura nebo západní společnost a samozřejmě v důsledku toho, že některým mocnářům nebo chcete-li mocensky postaveným jedincům ruplo v bedně a způsobili to, co způsobili, tak je xenofobně dehonestována jiná společnost. Ano. A to je, ale ta glorifikace a dehonestace na jedné straně a na druhé straně je extrémně relativního charakteru, vychází z velice relativních a extrémně slabé opory. Zase, když uvedu příklad, můžeme konstatovat například to, že v dobách v 19. století, kdy na území Spojených států v té tehdejší době se proháněli po pláních pistolníci na divokém západě, kdy zcela xenofobním způsobem vznikala otrokářská společnost, která byla demokraticky, to znamená většinovým systémem podporovaná, kdy v podstatě analogickým způsobem bylo decimována původní kultura, tak na druhé straně světa vznikaly velice zásadní kulturní díla Dostojevského, vznikaly velice zásadní hudební díla Prokofieva, já nevím, tam pozdější době samozřejmě Prokofieva, a nebo dalších prostě Puškin a podobně dalších literátů. A potom samozřejmě ta glorifikace na jedné straně a ta dehonestace na druhé, tak jak je vedená v současné době, dostává poměrně vysoké, velké trhliny. Ale ta relativita spočívá v tom, že když se přesunete o pár desetiletí nebo dejme tomu o 100 let dál, tak se dostáváte do východní společnosti, kde prostě panuje autokratický, naprosto destruktivní systém, který dehonestuje obyvatelstvo, a to takovým způsobem, že upadá do hladomoru. Vys 20. Mluvil jsem o tom na nějaké jiné té přednášce naši, vys třeba ty 20. léta 20. století tady na východě, a na druhé straně světa, jdeme tomu těch Spojených státech, pracovali a docházelo k objevům a k výzkumům těch nejlepších mozků světa, jako byl Nikola Tesla, Albert Einstein a další. Jo. A vidíte, a máte to zase úplně přehozené na druhou stranu. Takže, jak říkám, ono to není tak černobílé, jak to na první pohled vypadá. Tady ty procesy jsou extrémně relativní a v posledních minimálně 200-300 let v tom období jsou velmi turbulentní a ty jaksi dispozice nebo indispozice k tomu pozitivnímu, konstruktivnímu nebo destruktivnímu prostě eruptivně probublávají na různých místech světa, prostě v různých časech. A to je potřeba si pochopitelně, pochopitelně uvědomovat. A naštěstí tedy vždycky z takovýchto fatálních, prostě naprosto, řekl bych, necivilizačních událostí, nehumánních a nekulturních, kam patří samozřejmě i ten současný, řekl bych, to neštěstí, které probíhá v současné době na té Ukrajině, tak a nebo dejme tomu v 45. roce atomové bomby svržené na Japonsko a nebo ty 20. léta, že na tom východě, a nebo zase naopak, dejme tomu ta otrkářská společnost na západě, tak vždycky to sebou nese obrovský potenciál poučení a posouvá to ve finále potom tu společnost dopředu. Ano. Bohužel často ten posun dopředu je rouben neštěstím, bolestí, obrovským prostě smutkem a zoufalstvím. Bohužel, já říkám. Proč tomu tak je, a to je součástí lidské historie i prehistorie, tady tyhle věci se prostě opakují, proč tomu tak je, to nevím. A kdybych to věděl, tak bych vám to řekl, já to prostě nevím. Ale vidíme všichni, že se to prostě, opakuje. A měli bychom určitě jako společnost vždycky, když už teda k takovýmhle smutným událostem dojde, tak bychom se měli poučit. Mělo by z toho vzejít nějaké poučení. Poučení ve smyslu neopakovat ty samé chyby stále dokola. Bohužel, já osobně se domnívám, že v mnoha ohledech ten potenciál toho poučení anebo na druhé straně asi není tak silný, anebo na druhé straně schopnost otevřít se tomu poučení ze strany člověka prostého není tak silná, tak dostatečná, že skutečně v mnoha ohledech ta společnost prostě ty chyby opakuje. No ale já osobně jsem optimista tady v těchto věcech, i když samozřejmě, když jste ve víru velice smutných událostí, jakožto třeba v současné době, tak pochopitelně je těžké ten optimismus nějakým způsobem v sobě živit, ale já mám za to, že ten optimismus nebo ta pozitivní mysl je velice zásadní a velice důležitá, neboť stejné přitahuje stejné a pozitivní vibrace, pozitivní energie zase dynamizuje, oživuje a posiluje další pozitivní energie. A možná z toho duchovního hlediska, jakéhosi mystického, spirituálního, by toto mohla být určitá možnost nebo určitá cesta. Ale pojďme se vrátit tady k tomu našemu tématu. Když je samozřejmě jedna společnost zničená vlivem jiné společnosti, lidé zůstávají v troskách kulturních prvků pocházejících z jejich vlastní rozvrácené kultury a i z invazní samozřejmě kultury, pocházející z té invazní kultury. Tyto prvky zpravidla poskytují nástroje pro uspokojování materiálních potřeb tady těchto lidí. Ale na druhou stranu je nelze organizovat do fungující společnosti, protože tady těmto prvkům chybí ideologie a potřebná duchovní soudržnost. Takoví lidé ve finále buď to zahynou, anebo se jako jednotlivci a malé skupiny začlení do nějaké jiné kultury, jejíž ideologii přijmou pro sebe, to znamená stotožní se s ní. A to především ale platí potom pro následné nebo nastupující generace dětí, jakoby potomstva, potomků. Ale v některých případech lidé, kterým, jakoby obrazně řečeno, zůstaly trosky jejich rozbité kultury, dokážou kulturní prvky znovu začlenit do ty přežívající kulturní prvky, ty zbytky znovu začlenit do nové společnosti a nové kultury. Jsou toho schopni, protože získají novou nemateriální kulturu a tím i novou ideologii a morálku, které slouží jako pojivo, nebo která slouží jako pojivo pro rozptýlené prvky minulé zaniklé kultury, jež mají k dispozici. No potom taková nová ideologie může být importována nebo může být jako zůstat na té domácí půdě, ale v obou případech se dostatečně integruje s nezbytnými prvky hmotné kultury, aby vytvořila fungující celek a tím samozřejmě i novou společnost. Lze říci, že nějakým takovýmto procesem se zrodily všechny nové společnosti a tedy i všechny nové civilizace. Tímto způsobem se například klasická civilizace, to znamená typ civilizace, který předchází současné západní civilizaci, tak se ta klasická civilizace zrodila z trosek krécké civilizace v období nějakých 1150 až 900 let přenelo před naším letopočtem. A západní civilizace, ta současná, se zrodila z trosek klasické civilizace v období 350 až 700 našeho letopočtu. A v tomto období pochopitelně, nebo na konci tohoto období, jak už jsme si říkali na začátku, před týdnem, ta západní civilizace počala postupně a systematicky expandovat. Samozřejmě je možné, že v těch troskách té, jdeme tomu, západní civilizace se nachází, nebo v troskách, pardon, v tom pojivu té současné západní civilizace se nachází trosky islámské kultury, hinduistické kultury, čínské kultury nebo japonské kultury a tak podobně. Říkám jakoby, jako trosky, ale myslím to v tom dobrém slova smyslu, jakožto marginální uvnitř západní kultury. Jo? Jsme v západním světě, ne ve východním. Tam ty pozice Číny, japonské jsou úplně jiné, nebo islámu. Ale tady v té západní kultuře hovoříme o marginálních fragmentech, které jsou přítomné v té západní kultuře a tyto fragmenty mají dokonce tendenci vytvářet určité cyklické výboje uvnitř té západní kultury, přičemž tady tyto výboje vytváří potom následně přechodný vzestup různých destruktivních, nežádoucích destruktivních efektů, vzestup entropie, která potom tu západní kulturu má tendenci oslabovat. Tady tento faktor byl třeba z hlediska kolektivní psychiky patrný na pozadí kolektivního povědomí v dobách nedávno minulé, když Evropa řešila problematiku problematiku migrace lidí z islámského kulturního a náboženského prostředí. V současné době se zdá, že nové civilizace nebo nový typ, zcela úplně nový typ kultury nebo civilizační potence se rodí podle mého názoru zcela určitě v Číně a s největší pravděpodobností ten impuls, který už je patrný, bude zasahovat a ovlivňovat i Japonsko, případně Koreu, a jak Jižní Koreu, tak Severní Koreu, přičemž Severní Korea je v současné době ve fázi totálního rozkladu a ten totální rozklad té společnosti v oblasti, v prostředí Severní Koreje je prodlužován pouze militantní ideologií a razantním nebo extrémním zbraňovým potenciálem. A tedy vytváří samozřejmě extrémně silný tlak strachu jak na obyvatelstvo, samotné obyvatelstvo té Severní Koreje, které žije v podstatě 24 hodin 7 dní týdnu v obrovském strachu z represe toho státního systému, jestli to vůbec takhle lze nazvat, víc různé pracovní tábory a podobně, ale to samé ve smyslu odstrašování přes zbraňovou technologii můžeme u té Severní Koreje vidět v tom geopolitickém světovém formátu. Ale to je jenom prodlužování pro tu Severní Koreu, to je jenom prodlužování agonie a je otázkou času, kdy dojde k fúzi, to znamená k absorpci jakoby té jakoby kulturního fragmentu Severní Koreje ze strany Jižní Koreje. To samé, bo trošičku v jiných souvislostech lze očekávat v kontextu mezi Čínou a Tchajvanem a mezi Čínou a Hongkongem. Proč Hongkongem? Hongkong je v podstatě městský department, který v podstatě nelze označovat za nějakou samostatnou, byť nějakou bazální minoritní kulturu, ale jako tradičním způsobem, ale na druhé straně to tak označit lze, neboť ten Hongkong byl po velmi dlouhou dobu ovlivňován západním typem civilizace. Kdežto klasická Čína je postavena a byla budována na předcházejících kulturních impulzech ryze východního ideologického formátu. Tady, když říká východního, nemám tady na mysli rovnou komunisty nebo ten režim tam, ale mám na mysli kultury raného starověku nebo raného středověku, které měly velice silný jakoby globální potenciál. Což můžeme zpětně deklarovat významnými čínskými filozofy, jejich díly, jejich, řekl bych, poznatky, které dodnes osvěžují a obohacují celosvětové kulturní povědomí, ale můžeme také tady ten, řekl bych, ten potenciál těch raných čínských kultur vidět i třeba v industriální oblasti ve smyslu různých objevů a řekl bych různých vynálezů, které opakovaně byly objevovány a vynalézány o mnoho staletí později v západní kultuře, konkrétně na evropském kontinentu. Když navážu tady, teď jsem trošičku jakoby odbočil, se omlouvám, ale když na toto navážu, tak jak říkám, ta Čína, to Japonsko, ta Jižní Korea, ale je už třeba méně pravděpodobné, pravděpodobná je iniciace nového typu kultury v Indii a v oblasti vůbec protoindického kontinentu. A to z toho důvodu, že tam jsou poměrně silné vazby na jiné kultury a svoji roli tam samozřejmě hraje i koloniální období, kdy Indie byla zasažena ideologií západního světa, samozřejmě té západní kultury. Podobná situace je například i v Turecku, anebo v Indonésii. A v Turecku je to velice zajímavě patrné i v současných dobách, nebo v současné době, kdy třeba v té oblasti geopolitické, ale i v oblasti kulturní jako takové, tak to Turecko lavíruje mezi tradičním křesťanským světem a muslimským ideovým rozhraním, muslimským ideovým prostředím. A tady tyto dva ideové tábory na sebe naráží už přímo uvnitř Turecka a dlouhodobě samozřejmě to Turecko jako národ oslabují. A odráží se to samozřejmě i v tom systému toho vládnutí nebo v systému té řekl bych, vlády v Turecku, která má do té tradičních demokratických hodnot v mnoha ohledech skutečně hodně daleko. Ale tady je velice důležité si položit otázku, proč má tak daleko. No možná, že jedním z faktorů, proč, je právě to, že aby udržela mocenská struktura, aby udržela tam pod jakousi plus minus kontrolou ty znesvářené náboženské nebo chcete-li ideové tábory, tak jak si používá, to řeknu eufeministicky, přísnější metr na tu společnost. Ano. Možná, že do určité míry tady toto fungovalo, ale možná se mýlím, ale mám za to, fungovalo i na Ukrajině, protože i ta Ukrajina je rozpolcená z hlediska náboženské ideologie, kdy ten západ Ukrajiny historicky, ale i demograficky inklinuje k evropským hodnotám a samozřejmě ke křesťanství jako takovému, kdežto ten východ Ukrajiny, se domnívám, byl spíše toho pravoslavného charakteru a té pravoslavné náboženské linie. A samozřejmě pokud na té Ukrajině byla vláda, která jaksi bohužel na úkor demokracie a na úkor, dejme tomu, jiných hodnot, hodnotových prvků společnosti, udržovala to napětí pod nějakou kontrolou, pak ve chvíli, kdy se samozřejmě měla možnost ten národ osvobodit od jha, takových těch různých restrikcí, které byly typické pro tu vládnoucí kliku tam předtím, a ten národ se jakoby osvobodil od toho, tak ale zároveň s tím vybublali na povrch dlouhodobě jaksi utlumené rozpory i třeba toho ideologického formátu, což samozřejmě tu společnost začalo oslabovat a vůbec jí to neprospělo. Jo? Čili jako kdyby ta společnost ještě nebyla zralá, nebo zralá, no to mě nepřísluší takhle jako hodnotit, ale to rozhodně ne, ale prostě já tam ty ukazatele, ty znaky prostě v tom vidím, ale rád bych se mýlil. No samozřejmě, jak jinak se ale naučíte té demokracii, jak nějak se naučíte žít ve svobodě, ve svobodné společnosti, než z zkušeností, bohužel někdy velmi bolestných, kdy tedy postupně ta společnost odstraní ty chyby, které se dopouštěla, a pochopí, že i ideové, a nejen ideové, ale jakýkoliv rozdíl, nebo řekl bych rozlišnost té společnosti, nemusí být automaticky indikátorem nějakého konfliktu, ale i přesto ta společnost přeci přes ty rozdílnosti může fungovat jako jeden celek, může táhnout za jeden provaz v dostatečné míře harmonie a vzájemného chápání, vzájemného pochopení. A to jsou kvality, kterým se ale učí v současné době podle mého názoru celý svět. A já to obzvlášť vnímám jako jeden z důležitých testů a z důležitých zkoušek v Evropě tady, jako v evropském prostředí. Je to možná z toho důvodu, že tady člověk žije a má tady k těm problémům nebo k tady těm jakoby událostem v té Evropě mnohem blíž než kdekoliv prostě jinde ve světě. Ano. Takže zase to pojďme trošičku posunout. Když se vrátíme ještě jednou k té minulosti, k té historii, tak bych řekl, že můžeme sledovat velice zajímavým způsobem šíření kulturních prvků v rámci západní civilizace z toho jejího civilizačního evropského jádra přes okrajové oblasti až směrem ven do dalších kultur a společností. Přičemž některé z těchto prvků jsou natolik důležité, podle mého názoru, že si zaslouží podrobnější zkoumání. Mezi prvky západní tradice, které se šířily jen velmi pomalu, řekl bych, nebo se nešířily vůbec, patří úzce spjatý svazek ideí, které jsou základem toho, co současně na době nazýváme západní ideologie. Patří sem pochopitelně křesťanství, určitý vědecký konsenzus, vědecký pohled, obecně řečeno, patří sem v poměrně velké míře i humanismus a myšlenka jedinečné hodnoty a práv jednotlivce. Z tohoto ideového jakosi konsenzu, však, nebo narrativu, však vzešla řada prvků hmotné, takzvané hmotné kultury. Z nichž nejpozoruhodnější je samozřejmě propojení s technikou, technologií a s industrializací společnosti. No a tady tyto prvky se pak snadno šířily i do jiných společenství. Mám na mysli ty prvky hmotné kultury. A tato schopnost západní technologie emigrovat a neschopnost vědeckého pohledu, s níž je tato technologie poměrně úzce spojena, vytvořily anomální situaci společnosti. A tady tu anomálii bychom mohli vysledovat poměrně zajímavým způsobem i v bývalém sovětském Rusku, které kvůli nebo v důsledku nedostatku tradice vědecké metody tam u nich se té vědecké metody neprojevily v oblasti technologické nikdy s příslušnou vynalézavostí. Tady tento efekt lze v určité míře vysledovat i do současné doby v Číně například. A to je ten problém toho kopírování těch různých technologických aspektů a objevů a procesů a tak dále. Nicméně přesto přeze všechno jsou takové společnosti, nebo byly takové společnosti jako sovětské Rusko, nebo dneska Rusko, a nebo Čína, ohrožovat, byli schopni a jsou schopni ohrožovat západní civilizaci tím, že ve velkém měřítku používají technologii téměř zcela importovanou ze západní civilizace. No a podobná situace se může vyvinout i v případě zcela nových typů civilizací, které začínají probublávat v periferních oblastech dnešní Asie. Ony nejdůležitější součástí západní technologie nebo takový ty nejdůležitější narrativy západní technologie dle mého názoru lze uvést ve čtyřech bodech. Za prvé je to schopnost zabíjet, čili vývoj zbraní, zbraňové technologie. Za druhé schopnost zachovávat život, což souvisí s rozvojem zdravotnictví, medicíny a stále efektivnější, řekl bych, využívání různých hygienických postupů a procesů. Za třetí je to schopnost vyrábět potraviny, čili zemědělství a průmyslové zboží, neboli industriální výroba. A za čtvrté je to výrazný efekt nebo výrazná potence, zastupná potence dopravy v oblasti dopravy a komunikací různého druhu a různého charakteru. Už před týdnem jsem se zmínil o šíření a dopadech západních střelných zbraní v době nedávno historické. Ono bohužel tady tento vzorec funguje stejně i v současné době, i když nehovoříme o klasických střelných zbraních, ale bohužel už hovoříme o masivně nebo o zbraních s masivním indexem ničení, a to jak hmotných statků, hmotných prostředků, tak bohužel i živých organismů, čili likvidace života jako takového. Dopad, který měli na okrajové oblasti a další společnosti, vracíme-li se zpátky do historie, od Cortézovy invaze například do Mexika v roce 1519 až po použití první atomové bomby na Japonsko v roce 1945, si myslím, že je zcela zřejmý a myslím si objektivně pochopitelný. Na druhou stranu se domnívám, že méně zřejmá, ale z dlouhodobého hlediska mnohem významnější je schopnost západní civilizace překonávat třeba různé druhy nemocí, onemocnění a poměrně efektivně fungující prodlužování délky života díky velmi výraznému pokroku v oblasti lékařství, v oblasti hygieny a podobně. Tady tento pokrokový trend začal v jádru, evropském jádru západní civilizace už někdy před rokem 1500, ale svůj plný vliv tady tyto tendence a trendy byly uplatněny až zhruba od roku 1750 s příchodem jakoby prostředků umožňující zdolávat poměrně efektivně mor a další epidemické především ataky různých chorob a nemocí. Kombinaci s rozvojem antiseptických prostředků, které byly postupně, pochopitelně, to mělo svůj vlastní vývoj, byly stále efektivněji používány ve smyslu obecné hygieny v evropské společnosti už někdy od počátku 19. století a s postupným používáním antibiotik například od počátku století 20. Vezměte si třeba, jaký obrovský význam pro prodloužení délky života určité části společnosti, jako uvádím to jako konkrétní příklad, byl objev inzulínu v kontextu s cukrovkou, kterým začalo trpět stále větší a větší množství lidí a v podstatě by se dalo hovořit o cukrovkové epidemii. Ano. Teď tady prosím pěkně, neberte mě úplně za slovo, já tady záměrně opomíjím přesahy, jestli očkování je správné, dobré nebo není, jestli antibiotika užívat je vhodné nebo nevhodné a tak dál a tak dále. Tohle bych se rád teď tady těchto spekulací různých, nebo různých, řekl bych, ne spekulací, ale různých takových jakoby filozofických linek bych se vyhl, protože by nás to odvádělo od podstaty tady tohoto našeho povídání, toho základního tématu. No a tady tyto objevy a různé technologie se zákonitě rozšířily postupně směrem ven z evropského jádra západní civilizace a vedly pochopitelně souběžně poklesu úmrtnosti v západní Evropě a potom i třeba na tom americkém kontinentu. Ano, v jižní Evropě a východní Evropě k tomu začalo docházet také, ale s trošičku zmírným zpožděním a v Ázii tady tento pozitivní trend můžeme objektivně zaznamenat až někdy po roce 1900, tedy z počátku 20. století. Dobytí výrobních technik západní civilizací je ve své podstatě natolik výjimečné, že se mu věnuje společnost obecně, globální společnost snad ve všech učebnicích dějepisu, se domnívám, které se tady touto problematikou zabývají. A samozřejmě často jsou tady tyto impulzy vývojové v té industriální oblasti například jsou rámovány i takovými výrazy jako revoluce. Hovoříme o takzvané technické revoluci, ano, hovoříme o revoluci ve zdravotnictví a tak podobně. Zvládnutí problematiky výroby potravin je zase třeba známé jako zemědělská revoluce. A tady tato zemědělská revoluce započala v Anglii již na počátku 18. století. Ono to konkrétně bylo někdy kolem roku 1725. Zvládnutí problematiky industriální výroby a průmyslového zboží je zase známé, jak už jsem řekl před chvilinkou, jako technická nebo průmyslová revoluce. A světe div se, ona začala také a v Anglii a asi 50 let, nebo o 50 let později, než zemědělská revoluce. Můžeme hovořit o období kolem roku 1775. A vztah tady těchto dvou revolucí, té zemědělské a průmyslové, k sobě navzájem a k revoluci v oblasti hygieny a veřejného zdraví a rozdílná rychlost, s jakou se tyto tři revoluce šířily z tohoto epicentra do světa, do všech stran, mají velice podstatný vliv, respektive velice podstatný význam pro pochopení dějin západní civilizace a jejího vlivu na ostatní světové společnosti. Zemědělská činnost, která začala zajišťovat hlavní zdroj potravy, nebo zajišťuje hlavní zdroj potravy všech civilizací, odčerpává z půdy výživné prvky. Pokud nebudou tyto prvky nahrazeny, počne se snižovat produktivita půdy až na nebezpečně nízkou úroveň. Ve středověku a raném starověku evropské historie byly tady tyto prvky výživy, jakoby půdy, zejména dusík, nahrazovány působením počasí tím, že půda takzvaně zůstávala ladem buď jeden rok ze tří let, nebo dokonce každý druhý rok. To mělo za následek snížení výměru orné půdy o polovinu nebo až o třetinu. Tady ta zemědělská revoluce znamenala obrovský, skutečně v té době obrovský pokrok před, protože nahradila roční úhor luštěninami, jejíž kořeny zvyšovaly zásobu dusíku v půdě tím, že tento plyn zachycovali ze vzduchu a vázali jej v půdě ve formě využitelné pro život rostlin, protože luštěniny, které nahradily úhor ve starším zemědělském cyklu, byly zpravidla plodiny takové jako vojtěžka, jetel, nebo tam patřila, myslím, i ta světlice barvířská, které poskytovaly krmivo pro dobytek, což zase... No a tady toto všechno prostě se podílelo na zvýšení nejen obsahu dusíku v půdě pro následné plodiny, které tam potom byly pěstovány, jako například obilí, ale také se to podílelo na počtu a kvalitě třeba hospodářských zvířat, pastva a podobně, čím se zvýšila nabídka masa a živočišných produktů pro výživu a také se zvýšila úrodnost půdy tím, že se zvýšila nabídka živočišného hnoje pro hnojiva. Takže tady je zase opět krásně vidět ten dominový efekt, jak všechno je spojeno se vším a jak je to velice zajímavým způsobem také vzájemně propojené. No a v samém důsledku tady toto vedlo k tomu, že menší počet lidí dokázal vyprodukovat o mnohem více potravin, takže mnoho lidí bylo jaksi zbaveno břemene jejich výroby a mohlo se věnovat jiným činnostem, jako byla třeba státní správa, vzdělávání, věda nebo podnikání v jiných oborech a v jiných oblastech. Uvádí se, že někdy kolem roku 1700 bylo k výrobě dostatku potravin pro 21 lidí zapotřeby zemědělské práce 20 osob. Zatímco v některých oblastech do roku 1900 dokázaly tři osoby vyrobit dostatek potravin v roce 1700 nějakých 20 lidí pracovalo v podstatě pro uživení 21 osob, ale kolem roku 1900, to znamená o 200 let později, už pouze tři osoby dokázaly vyrobit dostatek potravin pro těch 21 dalších lidí, čímž nějakých 70 jedinců bylo uvolněno, obecně řečeno, pro aktivity v nezemědělských oblastech. Tady tato zemědělská revoluce, která v té Anglii začala krom toho roku 1725, dospěla, zasáhla Francii někdy po roce 80, to znamená za nějakých zhruba plus minus 80 let, ale do Německa a severní Itálie se tato vlna dostala až někdy po roce 1830. A ještě v roce 1900, nebo kolem roku 1900, nebyla patrná ve Španělsku, nebo jižní Itálii, nebo na Sicílii, či na Balkánu, anebo obecně i ve východní Evropě. Tady to bylo takové, jako na hraně všelijaké. V Německu, nebo do Německa se dostala zemědělská revoluce kolem roku 1840 a dala nový impuls před zavedením používání tzv. Chemických hnojiv. A ve Spojených státech hovoříme o počátcích zemědělské revoluce kolem roku 1880, a to především v souvislosti se zavedením zemědělských strojů, které snížily potřebu lidské práce. No, tady tyto velké pokroky v zemědělství které sledujeme po roce 1725, pak umožňují pokrok průmyslové výrobě od toho roku zhruba 1775 tím, že poskytly potraviny a tím i pracovní sílu pro rozvoj továrních mechanismů, továrních systémů a vzniklých průmyslových měst. A vzniku průmyslových měst. Ke stejnému cíli samozřejmě přispělo i zlepšení hygienických a zdravotnických služeb po roce 1775, které snížily úmrtnost a umožnily žít lidem ve větším počtu lidí bez nějakého dramatického nebezpečí potenciálních epidemií. No a svůj podíl na vytvoření takzvaného, a dám to do úvozovek, moderního světa uvnitř západní kultury měla i dopravní revoluce. Tento příspěvek začal, tady tu dopravní revoluci můžeme vysledovat zhruba někdy kolem roku 1750, a to výstavbou průplavů a budováním tunelů pomocí nových metod souvisejících s výstavbou silnic, a tady na těchto nových metodách se velice zajímavým způsobem podílel John McAdam. Ono po něm se potom hovoří o takzvaných McAdamových silnicích. Můžete si potom na internetu najít k McAdamovi nějaké informace a k těm jeho, řekl bych, pracovním systémovým objevům. Po roce 1800 se po kanálech dováželo uhlí a po nových silnicích potraviny do nových průmyslových měst. Zhruba někdy po roku 1825 se obojí výrazně zlepšilo rozvojem sítě železnic, zatímco komunikace se urychlila, jako datová komunikace, to znamená přenos dat, se začíná urychlovat prostřednictvím telegrafu někdy po roce 1837 a takzvaného kabelového spojení po roce 1850. Tady toto, já bych to označuji jako dobývání vzdáleností, bylo ve 20. století neuvěřitelně urychleno pak používáním spalovacích motorů v automobilech, letadlech a lodích a nástupem telefonu a radiokomunikací. Přičemž hlavním výsledkem tady tohoto obrovského zrychlení v komunikaci, datové komunikaci a dopravě, v podstatě bylo zblížení všech částí světa a výrazné posílení vlivu evropské kultury, obecně západní kultury, ale dobře, evropské kultury, to evropského jádra západní kultury na mimo evropský svět. A tady tento vliv byl ještě silnější, ještě výraznější díky tomu, že se samozřejmě dopravní revoluce šířila z Evropy ven, a to poměrně velmi rychle, řekl bych téměř stejně rychle, jako bylo šíření evropských typů zbraňové technologie, a o něco rychleji, než bylo šíření evropských hygienických a zdravotnických služeb a všech prvků, které tady s tím zdravotnictvím a samozřejmě s tou hygienou samozřejmě souvisely. Tady ten, řekl bych, ta dopravní infrastruktura se samozřejmě, a to je to hodně zajímavé, se šířila mnohem rychleji než industriální potence evropského kontinentu, anebo než potence evropských zemědělských technik, anebo i dokonce než základní pilíře západní ideologie. No a doufám, že se ještě k tomu dostaneme. Právě mnohé problémy, s nimiž se potom svět potýkal, a to především v polovině 20. století, měly svůj původ v tom, že se tyto různé aspekty evropského způsobu života šířily do mimoevropského světa rozdílnou rychlostí. Takže je ten mimoevropský svět ty výdobytky získal v jiném pořadí, v jiném uspořádání, než jak je získala, nebo než jak prostě vytvořila samotná Evropa. Jedním z příkladů tohoto rozdílu, takový jako zase příklad bychom uvedli, je třeba skutečnost, že v Evropě průmyslová revoluce obecně proběhla před revolucí dopravní, ale v mimoevropském světě bylo toto pořadí obrácené na druhou stranu. To znamená, že Evropa byla schopna vyrábět vlastní železo, ocel a měď, aby mohla stavět vlastní železnice, aby mohla budovat telegrafní sloupy a telegrafní dráty na telegraf a tak dále, ale mimo evropský svět mohl tyto věci vybudovat pouze tak, že se potřebné průmyslové materiály prostě získaly z Evropy. Čili ten vnější svět byl závislý, ta integrace a rozvoj dopravy, silnic, ale třeba i toho telegrafu, byla závislá na komponentech z oblasti Evropy. Ano. A tak se stávala, ten vnější svět se stával stále výraznějším dlužníkem Evropy. Ano. Je pozoruhodné, a už jsem to zmínil na začátku toho dnešního povídání, že se v některých případech tato, i když trošičku samozřejmě jsme v jiné době a je to za jiných okolností, se něco podobného opakuje, ale na druhou stranu, kdy západní svět je prostě závislý na výrobě z určitého spektra produktů, bez kterých prostě nelze zkompletovat, prostě smontovat ta či ona technologie jako celek. A tím pádem se pochopitelně ten západní svět stal do určité míry závislým na tom východním světě, nebo na té východní hemisféře, na té východní kulturní hemisféře tady té naší civilizace. O rychlosti, s jakou se, například, když hovořím o té dopravě, s jakou se dopravní revoluce rozšířila z Evropy, svědčí například skutečnost, že v Evropě začala železnice fungovat, prostě vznikat někdy, tuším, před rokem 1830, telegraf před rokem 1840 a automobil se začal používat někdy kolem ty první úplně jako takový ty prvky, které připomínaly automobily, začaly používat kolem roku 1890-1900. A bezdrátové spojení pak záhy po roce, také kolem roku 1900, ale 1902-1903. Transkontinentální železnice ve Spojených státech byla otevřena v roce 1869. V roce 1900 byla plně rozestavěna transsibirská magistrála a železnice z Kapska do Káhiry a projekt Berlín-Bagdád byl teprve úplně na samém počátku. No a ke stejnému datu, tedy rok 1900, byly Indie, Balkán, Čína, Japonsko pokryty sítí železnic, ačkoliv žádná z těchto oblastí nebyla v té době dostatečně průmyslově rozvinutá, aby si mohla opatřit například tu ocel nebo tu měď na výstavbu nebo údržbu a opravy takové sítě. Pozdější etapy dopravní revoluce, jako například ve formě automobilového rozmachu nebo i použití rádia, telegrafu a tak dále, se šířily ještě rychleji a během jedné generace po svém příchodu do Evropy se používaly k překonání tady tyto technologie, například překonávání saharských nebo arabských pouští. Dalším takovým zajímavým příkladem této situace může být skutečnost, že v Evropě začala zemědělská revoluce dříve než revoluce průmyslová a díky tomu mohla Evropa zvýšit produkci potravin a tím je nabídku pracovních sil potřebných pro industrializaci. No a mimo evropském světě s výjimkou, jinou výjimkou Severní Ameriky, však snaha o industrializaci zpravidla začala dříve než došlo k výraznému úspěchu v rámci získávání produktivnějšího zemědělského systému. A v důsledku toho se stalo, že zvýšená nabídka potravin a tím samozřejmě pracovních sil potřebná pro růst průmyslových měst v neevropském světě zpravidla získávala ani ne tak ze zvýšené produkce potravin, jako spíše ze snížení podílu rolníků na produkci, tady těchto potravin. Zejména můžeme to sledovat, tady tuto okolnost, zejména třeba v sovětském bývalém Sovětském svazu, kdy bylo vysoké tempo industrializace v letech 1926 až 1940 dosaženo naprosto nemilosrdným útlakem venkovského obyvatelstva a jako naprosto drtivým útlakem prostě toho venkovského zemědělství zabývajícího se obyvatelstva, při kterém prostě přišly o život miliony prostě rolníků. No a ještě teda pozoruhodnější je snaha o kopírování tady této brutální sovětské, bývalé sovětské metody v komunistické Číně v 50. letech 20. století, což Čínu potom málem dostalo na pokraj celkové kulturní a sociální katastrofy. No, myslím si, že asi nejdůležitějším příkladem takové rozdílné rychlosti šíření dvou evropských vývojových trendů se jeví rozdíl mezi šířením revoluce ve výrobě potravin a šířením revoluce v hygieně a zdravotnických službách, medicínských službách. Tady tento rozdíl měl v polovině 20. století tak otřesné důsledky, že si dovolím jako tomu potom pověnovat, potom ještě nějaký čas, protože tam ty okolnosti jsou velice pozoruhodné a je opravdu dobré o nich vědět a hlavně potom vysledovat ty dopady, které to mělo na především na vývoj v některých oblastech, na vývoj v některých oblastech západní kultury. Jak jsme si řekli, tak tady ta zemědělská revoluce, která sloužila ke zvýšení nabídky potravin, začala v Evropě zhruba tak 50 let před začátkem revoluce v medicíně, v lékařství, v hygieně, která poměrně zajímavým způsobem snížila počet úmrtí a tím zvýšila počet obyvatel. Samozřejmě počet jakoby demograficky obyvatelstvo začalo narůstat. Data těchto dvou počátků lze stanovit zhruba na roky 1725 a 1775. V důsledku tohoto rozdílu měla Evropa obecně dostatek potravin k uživení zvýšeného počtu obyvatel. Když počet obyvatel dosáhl bodu, kdy Evropa sama již nedokázala uživit své vlastní obyvatele, a to se stalo někdy kolem roku, k tomu došlo někdy kolem roku 1850, tedy v polovině 19. století, tak v tu dobu okrajové oblasti evropského i mimoevropského světa se natolik snažili industrializovat, například získat železnice a tak dále, že Evropa byla schopna získat mimoevropské potraviny výměnou za evropské průmyslové výrobky. A tento sled událostí byl pro Evropu velmi, ale skutečně velmi šťastnou kombinací a svým způsobem doslova i záchranným kruhem. Ale sled událostí mimo evropském světě byl ale zcela odlišný a s mnohem méně šťastným koncem. Nejenže mimo evropský svět industrializoval dříve, než se dočkala revoluce ve výrobě potravin, jak jsme si řekli před chvilinkou. Dočkal se ale také revoluce v medicínských a zdravotnických službách dříve, než se mu dostalo dostatečného množství potravin, aby se postaral o výsledný nárůst populace. V důsledku toho se demografická exploze, která začala v severozápadní Evropě na počátku 19. století, se rozšířila do východní Evropy a do Asie, přičemž její důsledky měly stále jakoby dramatičtější a dramatičtější dopad. Výsledkem toho bylo vytvoření největšího sociálního problému světa 20. století. Tady tu populační explozi v té východní části světa, o které teď se tady bavíme, můžeme dodnes sledovat v demografii Číny, v demografii Indie například, nebo i v demografii Malajzie, což jsou, tady jsem vyjmenoval ty tři, což jsou národy, které jsou v podstatě na té populační úrovni naprosto předimenzovány. A řekl bych, zcela fatálním způsobem předimenzovány. Většina stabilních a primitivních společností, jako například američtí indiáni, jdeme tomu před rokem 1492, tedy než tam začal se objevovat vliv Evropy, evropského formátu a evropské ideologie, tak, anebo můžeme třeba mluvit i o středověké Evropě, tak tady tyto oblasti nikdy neměly velký populační problém. No a proč neměly ten populační problém? No protože porodnost byla vyvážena úmrtností. V takových společnostech byly obě tyto hodnoty na poměrně vysoké úrovni, ale díky tomu populace byla stabilní a většina takové populace tvořili mladí lidé, mladší 18 let, no, protože se samozřejmě umíralo mnohem dříve, ale rodina mívala úplně v průměru v klidu 5, 6, 7 dětí. To znamená, že ta mladší generace s vysokým dynamickým faktorem energie, schopná prostě pracovat, tak posilovala tu společnost poměrně zásadním způsobem. Tady tento typ společnosti je často nazýván populačním typem A, existoval v Evropě v období středověku, třeba nějak kolem, dejme tomu kolem roku 1400, ale bylo to pochopitelně mnohem delší období, ale zasahoval třeba i do části raného novověku, řekněme kolem roku 1700, takže nějaký od toho roku 1400 do roku 1700, jo, hovořím o tomto období. V důsledku zvýšené nabídky potravin v Evropě po roce 1725 a zvýšené schopnosti lidí zachraňovat životy díky pokroku v hygienických aspektech a medicíně po roce 1775 začala klesat úmrtnost, ale porodnost zůstala vysoká a počet obyvatel začal růst a počet starších osob ve společnosti se zvýšil. A to docela markantním, začal zvyšovat to docela markantním způsobem. To dalo vzniknout tomu, co se v současné době nazývá takzvanou demografickou explozí. Hovoříme tedy o takzvaném populačním typu B. V tomto důsledku se v 19. století zvýšil počet obyvatel Evropy, počínaje západní Evropou samozřejmě, přičemž hlavní část této populace byla v věku od 18 do 45 let, tedy ve věku, kdy muži takzvaně nosí zbraně a ženy jsou v plodném období. No a v tomto okamžiku přechází demografický cyklus expandující populace do takzvané třetí fáze a hovoříme tu o populačním typu C, v němž začíná klesat i porodnost. Příčiny tohoto poklesu porodnosti nebyly doposud uspokojivě vysvětleny. To je velice zajímavé. Ale v jeho důsledku se objevuje nový demografický stav, který se vyznačuje klesající porodností, nízkou úmrtností a stabilizací ustárnoucí populace. Jejíž hlavní část je pak ve zralém věku od 30 do 60 let. Tak, jak obyvatelstvo stárne v důsledku poklesu porodnosti a růstu očekávání dožití, stále větší část populace překračuje věk, kdy rodí děti nebo nosí zbraně, obecně řečeno. To způsobuje, že porodnost klesá ještě rychleji a nakonec poskytuje populaci natolik starou, že úmrtnost začíná opět stoupat kvůli velkému nárůstu úmrtí ve stáří. Nebo v důsledku obětí, řekněme, nevyhnutelné senility. V souladu s tím společnost přechází do čtvrté fáze demografického cyklu a hovoříme o takzvaném populačním typu D. A tady toto stádium se vyznačuje klesající porodností, rostoucí úmrtností, klesajícím počtem obyvatel a populace obecně, jejíž převážná část je starší 50 let. No a tím se dostáváme v podstatě do doby současné a s tím ruku v ruce jde poměrně velké množství různých sociologických, demografických potíží, řekl bych problémů. Ale tady tam až jako do toho zasahovat úplně až nechci, abych, a rozvíjet to ještě dál, abych narušoval to základní téma. A tam je, a to je problematika difúze v západním typu společnosti. No, je třeba přiznat, že povaha tady té čtvrté fáze, té D-čkové fáze, tady těch toho demografického cyklu, vychází spíše z empirických pozorování, ale mám za to, že to úplně v těchto chvílích už platit nebude, a že jsme jaksi, že čelíme jaksi objektivnímu faktu. Ano. Je to otázka. Někteří hovoří, že už jsme v tom přímo, že to je objektivní. Někteří hovoří o tom, že jsme na hraně, ale že k tomu teda mílovými kroky velmi rychle směřujeme. Já se osobně domnívám, pokud byste chtěli vidět můj názor, že nějakých posledních 20 let už, co se týče Evropy, hovořím o Evropě teď, o tom západním typu civilizace, že se v tom D-čkovém typu populace prostě nacházíme, ale pochopitelně se mohu mýlit. Ano? Tak, jak jsme již uvedli, Evropa zažila již první tři fáze, zcela určitě, tady tohoto demografického cyklu v důsledku zemědělské revoluce po roce 1725 a hygienicko-medicínské revoluce po roce 1775. Jak se tyto dvě revoluce šířily ze západní Evropy ven do okrajovějších oblastí světa, ta životosprávná, jak to lépe nazvat, životosprávná revoluce, předstihla revoluci potravinářskou. No a ruku v ruce s tím vstoupili do tady těchto vzdálenějších oblastí samozřejmě i důsledky s tím spojené. To znamená, že demografická exploze, populační typ B, se přesunul ze západní Evropy do střední Evropy, pak do východní Evropy a nakonec do Asie a Afriky. Když se vrátíme do relativně nedávné minulosti, do poloviny 20. století, tak v polovině 20. století byla Indie plně v zajetí právě tady této demografické exploze a počet jejich obyvatel stoupal v trendu 5 milionů ročně. Představte si, že máte národ, který z toho populačního hlediska je každý rok bohatší o nových 5 milionů lidských individualit. Například, když budeme hovořit o Japonsku, tak počet obyvatel Japonska, pokud si dobře pamatuji, vzrostl z 55 milionů v roce 1920 na 94 milionů v roce 1960. Tedy za 40 let se skoro zdvojnásobil ten počet obyvatel. Krásný příklad fungování tohoto procesu lze vidět, a to se možná budete divit, na Ceylonu, čili na Sri Lance, kde kolem roku 1920 byla porodnost 40 jedinců na 1000 obyvatel a úmrtnost 32 na 1000 obyvatel. Ale v roce 1950, o 30 let později, byla porodnost stále na úrovni 40 jedinců na 1000 obyvatel, zatímco úmrtnost klesla na 12 jedinců na 1000 obyvatel. Takže myslím, že je to jaksi logicky jasné, že snad jsem to objasnil trošičku jako, nebo aspoň nějak v základu jako dostatečně. A z těch informací tedy, když bychom udělali nějaké sumary, vyplývá, že demografický cyklus lze rozdělit do 4 etap, které jsme si označili písmenky A, B, C a D. Tyto 4 etapy lze rozlišovat vzájemně z hlediska 4 základních znaků a těmi 4 základními znaky je porodnost, úmrtnost, počet obyvatel a jejich věkové rozložení. Z toho je patrné, že v intervalu přibližně 50 let došlo k posloupnosti 4 po sobě jdoucích populačních tlaků, které bychom mohli označit jakoby určitým specifickým označením. Takže když se podíváme na vývoj v západní Evropě, tak tu máme, aby jsme to nějak sestavili dohromady, za prvé důležitá západní ideologie, za druhé revoluce v oblasti zbraní, zejména střelných, následuje za třetí zemědělská revoluce, za čtvrté následuje průmyslová revoluce, za páté následuje revoluce v oblasti medicíny a hygieny, za šesté následuje demografická exploze a za sedmé následuje revoluce v dopravě a komunikacích. A teď se podívejme na vývoj v Asii, který je jiný. Jo, a to je velice důležité. A tady ta jinakost způsobuje samozřejmě fatální rozdíly v už samotné podstatě západního typu civilizace a východního typu civilizace. Takže v Asii to probíhalo zhruba takto. Za prvé revoluce v oblasti zbraní, ve zbrojení, za druhé revoluce v dopravě a komunikaci, za třetí revoluce v hygieně a medicíně, za čtvrté průmyslová revoluce, za páté demografické exploze, za šesté zemědělská revoluce a jako úplně poslední za sedmé, a pokud vůbec, a to je otazné, vliv západní ideologie. Ale já si myslím, že mám za to, že ten vliv té západní ideologie tam patrný asi určitě na tom východě prostě bude. Ano. Tady tyto dva výčty takové jsou samozřejmě, tak to prosím berte, pouze hrubým přiblížením dané skutečnosti. V tom evropském seznamu, nebo z toho evropského seznamu by mělo být jasné, že každý vývoj je uveden v jakémsi pořadí svého prvního počátku, od svého prvního počátku, a že každý z těchto rysů samozřejmě je pokračujícím procesem vývoje, který započal v tom bodě číslo 1, čili dominový, určitý dominový a sebe navazující efekt. V tom asijském výčtu by mělo být zase nám jasné, že pořadí vzniku jednotlivých znaků je v celé řadě oblastí zcela odlišné a že pořadí uvedené v tomto seznamu je pouze, v takovém seznamu je pouze pořadím, které se zdá být platné v rámci několika nejdůležitějších oblastí. Problémy vyplývající z nástupu těchto znaků v těch asijských oblastech přirozeně, jak už jsem naznačil, závisí na pořadí, v jakém tyto znaky přicházejí a jsou tedy zcela odlišné v oblastech, kde je toto pořadí příchodu prostě jakoby v oblastech, které samozřejmě jsou velice zásadní pro vývoj a hlavně základní kvalitativní rysy a charaktery vývoje té či oné civilizace. Skutečnost, že Asie disponuje tady těmito vývojovými znaky v jiném pořadí než Evropa, jak už jsem naznačil, má velice zásadní vliv a velice zásadní význam. Ale k tomu dojdeme, to si necháme, to je jako takové tajemství a k tomu dojdeme zákonitě postupně. Protože tady je potřeba postupovat velice opatrně skrze jednotlivá témata. Ty jednotlivé oblasti. Tady v této souvislosti bych chtěl poukázat na takové dva zajímavé aspekty. Někdy kolem roku 1830 se v Evropě a v Americe začalo se rychle rozvíjet to, co nazýváme obecně demokracií. Otázkou je, zda tou společností byla tato demokracie i náležitým způsobem pochopena a skrze toto pochopení i užívána. To je jako pozor na to. To je velice důležité. V té době dosáhl vývoj zbraňové technologie takového stupně, že vlády nemohly prostě získat zbraně, které by byly mnohem účinnější než ty, které si mohli pořídit soukromníci v úvozovce. Ano. Soukromé osoby navíc mohly získat velice kvalitní zbraně, protože měly dostatečně vysokou životní úroveň, aby si je mohli dovolit. A proč si je mohli dovolit? No v důsledku zemědělské revoluce. A takové zbraně byly ještě navíc poměrně levné. A díky čemu byly levné? V důsledku průmyslové revoluce. Takže do roku 1930 a potom ještě markantnější je to kolem roku 1950 pokročil vývoj zbraní do té míry, že vlády mohly získat účinnější zbraně, například střemhlavé bombardéry, obrněná auta, planemety a já nevím co všechno, mohly účinnější zbraně jakoby lépe než soukromé osoby. V Asii se navíc tedy tyto lepší zbraně objevily dříve, než se díky zemědělské revoluci mohla zvýšit životní úroveň, nebo než se díky průmyslové revoluci dostatečně snížily náklady na vývoj, to znamená na výrobu takovýchto zbraní. Životní úroveň se navíc v Asii držela na nízké úrovni, protože sanitárně medicínská revoluce a demografická exploze přišly mnohem dříve než zemědělská revoluce. V důsledku toho se vlády v Evropě kolem roku 1830 sotva odvážily utlačovat lidi, protože ti lidé byli prostě ozbrojeni a demokracie rostla v uvozovce. Mimo evropském světě však vlády kolem toho roku 1930 anebo i v těch 50. letech 20. století odvážili a mohli utlačovat své národy, které tomu jen stěží mohli nějakým způsobem zabránit. No a když tady k tomuto obrazu přidáme skutečnost, že ideologie západní Evropy měla silné demokratické prvky, vycházející z jejich křesťanských a, dejme tomu, vědeckých tradic, zatímco asijské země měly v politickém životě spíše autoritářské tradice a inklinace, vidíme, že takzvaná demokracie měla v Evropě už třeba, dejme tomu, krom toho roku 1830 poměrně nadějnou budoucnost. Otázkou samozřejmě potom další je, jak se to potom vyvíjelo dál, ale k tomu se dostaneme postupně. Ale ještě třeba kolem toho roku 1950 v Asii měla ta samá demokracie jaksi pověst velmi pochybnou a v podstatě jí zde lze jen stěží nějakým způsobem objektivně vysledovat. Pavle, ty tam různě kašleš, ty mi dáváš určitě najevo nějakou okolnost, takže
blíží
se tě zeptám,
kolik je. Se.
Ano, takže
máme
se
dvě minuty
zeptám.
Do konce.
Ano, dobře, dobře. Tak já už teda přestanu mluvit, jsem se moc rozpovídal, a tak jestli tam je nějaký dotaz, otázka, ale asi žádná nebude, předpokládám, tak můžeme ještě pár minut.
Je to otázka, co byla prý ta Zlatá horda?
Jaká Zlatá horda? Teď nevím přesně.
Nevím, textu, jsi mluvil o nějaké Zlaté hordě prý.
Tak to takhle...
Nevím. To je přesně ono. No. To, je, to, ono
no, to je jako Zlatá horda. Já bych potřeboval nějakou souvislost.
No jasně, jasně. Zlatá horda. No a máme tu telefon ještě, tak já vezmu telefon a uvidíme. Takže jste ve vysílání rovnou, prosím.
Dobrý večer, tady Jiří.
Dobrý večer.
Děkuji za skvělý pořad. Jenom když tak poslouchám a přemýšlím o tom, tak vlastně to jakoby vypadá, jako kdyby ty revoluce nebo ten technický pokrok byl moderován tak, aby to vždycky pro tu Evropu bylo nějakým způsobem výhodné. A já už nějakou dobu třeba pracuju v té technologii a v těch telekomunikacích, vždycky mi přijde, když jsou nějaké nové objevy nebo nějaké nové věci, tak vždycky to má jakoby dvě stránky a že ta druhá strana, která člověku jakoby nepomáhá nebo škodí, je jako přihlížena dlouhou dobu, dokud to jenom jde a pak najednou se jakoby na to přijde. Tak jsem si říkal, jestli je to tak jako záměrně, anebo je to taková náhoda, že se tohleto děje.
Je to záměrně a já chtěl bych vás pochválit za velice dobrý postřeh a logický postřeh, ale bohužel je to záměrně, k tomu se dostaneme. Proč postupně, proč je to záměrně a z jakého důvodu to tak je.
Jo, ale bohužel, dneska už ne.
Ale bohužel, dneska už ne, ale bohužel to tak je. Jo, je to smutné, ale je to tak.
Jasně.
To je jenom takový postřeh a přeji hezký večer.
Taky, děkuji.
Naschledanou.
Tady ještě píše posluchačka Blanka. Jsme v evolučním procesu a nejvíce se lidé probouzí přes bolest, utrpení. Probouzení vede lidi k uchopení lidství a věřím, že právě proto už nebude tak dlouho tento konflikt. Ještě se tímto čistí emoční zápis z jiných válek a zvědomění utrpení. Učí lidstvo komunikovat a probouzet lásku z jednoho celého se do jednoty. Děkuji za výklad. Takže je to tak, Jardo?
Ano. S tím souzním, no jako doufejme už, aby to byl konec, jako jo, tady tohodle, třeba v té současné době, tady těch šíleností. A jak říká ta paní, ano, jasně naprosto souhlasím. Jo, to je, jak řekl, to dobrý názor.
Super. No takže my můžeme končit, protože máme třeba 20 hodin, Jardo.
Fajn, já jenom si dovolím všem popřát optimismus, optimistickou mysl, pokud možno, hodně velkou dávku empatie a soucítění, hodně energie, protože toho bude potřeba, protože ty tlaky na nás z různých stran jsou skutečně velké. A víte co, ono, jak se říká, něco zlé pro něco dobré. Tady tyto tlaky by naopak, nebo ne by, ale oni určitě, probouzejí bratrství a sesterství mezi lidmi a pomáhají lidem táhnout za jeden provaz. A ti lidé potom jsou si k sobě jaksi blíž a měli by si být blíž. Jo? Takže tady s těmito slovy bych se s vámi rozloučil. Pavle, tobě bych chtěl poděkovat za super jakoby moderaci a za možnost tady vysílat a povídat si s lidmi. A chtěl bych ti také popřát hodně energie, hodně sil, hodně zdraví, ať se ti daří po všech stránkách. Máme tě rádi.
Děkuji, samozřejmě, nápodobně, Jardo. a všem ostatním to přejeme taktéž. Já jenom chci říct si, že takový ten soucit by měl být upřímný. A ne,
no, samozřejmě,
jo,
samozřejmě.
Jo, to je samozřejmě tak. Ano, soucit, tak. Ano, ale mělo by to být upřímný tak. A ne, jak se to děje dnes, to mi fakt nepřipadá upřímný. Prostě to tak cítím. Ano, když napovel, buďte všichni soucitní, nevím, nějak se mi to nezdá. Tak jo, děkuju moc, Jardo, měj se moc krásně a za taky. Týden zase.
Ahoj.
Další díl.